graeci nautae meliores quam romani sunt. Duo genera nauium sunt. Longae, quae naues belli sunt, et onerariae, quae merces transportan. Omnes naues, proram, in anteriore parte, pupenque in posteriore, aben. Aliae cum remis navigant, et aliae cum velis. Homines qui navigare volunt, ad portum adeunt, ubi naues deligatae aut destinatae, cum ancoris manent.